Добрий ранок, Україна.
Привіт, Андрій, привіт. Радий тебе бачити через екран.
Я також тебе радий бачити. І я маю надію, що, як завжди, нас раді бачити та чути ті, хто це бачить та чує.
О, більше того, можливо, вони вже можуть собі дозволити поставити лайк або залишити якийсь коментар під нашим відосиком, тому що це допомагає нам розуміти, що ми тут не просто так.
І комусь це взагалі потрібно,
вам,
окрім нас.
Да, хоча, ми вам і казали, навіть якщо ви цього не зробите, ми все одно будемо продовжувати. Але, якщо ви зробите, то нам буде дуже приємно.
Вчора Рома мені сказав, що він дуже хоче срібну кнопку від Гугла, бо в нього там вже є подяка від нашого президента, якщо я не помиляюся, позаду стоїть Донепік Груп. І там буде дуже добре і гарно стояти срібна кнопка від Ютуба. Тож нам
насправді,
скільки там треба?
Насправді це Андрій гониться за оцими всіми.
Давай так, це не важливо, хто там гониться. Але в мене є дві дуже цікаві новини перед тим, як ми почали. Я вчора вночі їх підряд прочитав і такий думаю,
чудово.
А це новини.
Саме для того, Андрій, ми готуємося до випусків.
Звичайно, звичайно. Новини ці про наш вік з тобою. Значить, по-перше.
У нас все-таки різний вік, Андрій.
Ну так, але у цього дня, коли ми пишемось, або вчора, мабуть, 26 жовтня, вийшов перший Термінатор на екрани. Тобто це було...
Так, а ще мені здається, а сьогодні вмер Сталін колись там.
От про Сталіна я нічого не читав, якось поїб на нього. Вмер
добре. Здрасте,
Це добре, але ми всі чекаємо іншої новини. Ми чекаємо, коли здохне Путін. Це буде така нашого покоління дата славетна. Це, коротше, Термінатор вийшов. Типу, ніфіга собі, Термінатор, по-перше, на рік мене старше, а по-друге, так давно. Це, 39 років тому назад. Дуже давно, дуже-дуже давно. І друга новина – це те, що мені просто було смішно про це почитати, хоча нічого смішного в цьому нема. Вийшов Counter-Strike 2, і я такий,
Відтак він давно.
Ні, він вийшов минулого місяця, він вийшов у вересні цього. А перший Counter-Strike вийшов у жовтні 2000 року, тобто 23 роки тому. 23 роки тому, і я 23 роки тому в нього грав. Я такий, два? Мені здавалося, що там вже є, більше версій вийшло, але тільки два. Коротше, Термінатор старий. Counter-Strike також старий, а ми з тобою молоді, і слухачі, і глядачі наші, я маю надію, також, як мінімум, в душі молоді. Якщо вам цікаві новини бізнесу та діджиталу, про які ми тут дуже багато розмовляємо, то можете вважати себе не старими, як ми себе вважаємо. Поїхали до новин?
Ми заради цього це і робимо, щоб відчувати себе не старими.
Щоб триматися.
Поїхали до новин, Андрій.
Перша новина в нас сьогодні, вона лінкується...
З минулим випуском, да?
З якимось з минулих випусків. Ми там говорили, мені здається, це позаминулий випуск був, ми говорили про дослідження зарплат, яке зробили в Netpeak Group, зарплат керівників маркетингу, і там була інфа про те, що жінки та чоловіки заробляють не рівні гроші, жінки заробляють менші гроші.
В середньому менше
так.
Жінки
і в мене там був монолог про те, що, я таке з таким не стикався, напишіть, якщо хтось таким стикався. І декілька людей написало мені в особисті, це люди, яких я знаю, тож було б крутіше, якщо б вони написали десь у коментах на Ютубі або там десь, але написали мені.
Знаєш.
Вони мені вказали
такі теми момент. Підіймати прям на загал, багато людей боїться.
До речі, ці люди, що мені написали, це чоловіки. Жінки мені написали, це написали чоловіки.
Прикинь, і всі вони переживали, да, до речі? Всі
так, вони
переживали.
Це було три людини, якщо так. І загалом вони мені вказали на такий момент, що так, зарплатня на одній тій самій позиції може бути однакова у чоловіка і жінки, там, якщо обидва займаються там одним і тим самим. Але є нерівність в іншій штуці, про яку я просто не подумав, але вона очевидна, я про неї думав, мабуть, колись раніше. Це те, що у жінки просто тупо за рахунок того, що вона народжує, вона виховує дитину, вона ходить у... вона займається дитиною, а чоловік менше займається. Класично це так в нас, в нашому суспільстві є. В неї просто менше є вільного часу на те, щоб займатися своєю кар'єрою. І саме через це Це не саме через це, але це є один з таких пунктів, про який просто хотів наголосити, бо для мене це була така штука. Ну, типу, я в минулого разу про неї просто не подумав. Є нерівність, і цю нерівність потрібно виправляти. Також я читав, що ООН, наша улюблена організація, робила дослідження
нерівності. Ну, після якого вона висловила занепокоєння.
Вона стопудово висловлювала занепокоєння, але вони робили якісь там дослідження і прийшли до висновку, що для того, щоб була рівність між чоловіком та жінкою, потрібно ще 300 років від сьогодні. Тобто, ну, це мається
як
на увазі.
Як вони до цього прийшли? От,
ну,
мені
порахували,
цікаво,
порахували. Ну,
просто,
це,
знаєш, просто
це
от, порахували.
Світі.
От мені, от, знаєш, що цікаво, Андрій, от, типа, порахували, там, що 300 років потрібно. От я певен, що, типа, люди, які були там, я не знаю, 100, ну, там, жили там 100 чи там 150 років тому, не могли уявити собі, що, наприклад,
це
які
точно.
300 років? Ну, що це за
вони рахували це такі? В цілком по планеті. Тобто є місця у нашій, на нашій планеті.
А, ну, типа повної рівності, да?
Так, так.
Повної
коли рівності. Просто її, вона зникне, нерівність. Тобто не буде ніякої різниці. А новина
типа,
не про це.
Ну, а, типа, ну, не може статися чогось, що вплин... Ну, тобто, горизонт планування 300 років,
ядерна війна,
великий,
падіння метеориту.
Він настільки великий, да, що,
пандемія.
Що, типа, може статися вообще будь-що. Але давай до новини, коротше, Андрій.
Масове
вимирання. Новина теж про нерівність, наскільки я розумію.
Новина така. Значить, Google – це, ви знаєте, пошукова система, яка ще є в дуже великою компанією.
Чув про таку.
І мені, до речі, цікаво, що все одно всі пишуть Google, хоча вони називаються Alphabet вже
Alphabet?
Давно.
Alphabet? Ну, так. Да, да.
Ну, коротше, вони заплатять $1 мільйон. $1 мільйон. Це $1 мільйон. Сума з багатьма нулями. Компенсації за гендерну дискримінацію своїй співробітниці. В Нью-Йорку суд зобов'язав Google виплатити цю суму керівниці відділу розроблення Google Cloud як компенсацію за гендерну дискримінацію. Значить, Google під час судового процесу стверджував, що Роу мала такі самі можливості, що і колеги-чоловіки. Але заробітна плата її значно відрізнялася від тієї, що сплачувалися чоловікам на аналогічній посаді. І оце саме те, про що я казав, що, типу, коли це є прям так очевидно, тобто є аналогічна посада, і там жінка заробляє менше, ніж чоловік, ну, тут, мені здається, вже без варіантів. Тут очевидно, що є якась дискримінація. І оця Роу, вона стверджувала, що Google дискримінував її, відмовивши у підвищенні, для кого вона була достатньо кваліфікована, оскільки підвищення отримав її менш досвідчений колега-чоловік. Ну, і там є інфа, що Роу прийшла на роботу, в неї був 23-річний досвід у сфері фінансових послуг, технологій, а там траля-ля. Ну, коротше, вона дуже досвідчена була. І вона була там на 8-му рівні. А тут, до речі, якщо ви не знаєте, це така степбек, але все, що ми робимо, і коли ми розмовляємо про новини, це степбеки. В Google є така система, вона, немовби, паралельна. Тобто в них є посади і рівні. Посада в тебе може бути яка завгодно, але від рівня твого залежить твоя зарплата. Тобто на першому рівні, неважливо, чим ти займаєшся, ти будеш заробляти одну і ту саму зарплатню, як і всі, хто на цьому рівні. Ти потім проходиш перформанс-рев'ю якийсь, приходиш на другий рівень, на третій, на четвертий, на п'ятий і так далі. Є деякі посади, на які неможливо зайти без якогось рівня. Ось, ну і навпаки. Тобто це такі паралельні системи, дуже прикольні. Ось, і значить, Роу заробляла на 8-му рівні, це дуже великий рівень, вона заробляла приблизно $750 тисяч на рік. Працівники, які обіймали посади 9-го рівня, що це вище на один рівень, як ви розумієте, заробляли понад мільйон на рік.
Ну, і, типа, їй не давали стати на 9-й рівень.
Не давали перейти на цей левел. Так, а замість неї взяли чоловіка. Ну, і що? Значить, суд зазначив, що компанія помстилася Роу. Це висновок суду. Компанія помстилася Роу, знизивши її в посаді після її скарг на нерівність. Та суд визнав, що Роу зазнавала дискримінації через її стать.
Хоча при цьому суд зазначив, що законодавство про справедливу оплату праці компанія не порушила.
Так,
тому що
так,
Роу отримувала відповідні її посаді гроші. Тобто тут мова йде виключно про от саме дискримінацію по підвищенню
кар'єрній
драбині.
Ну,
да. І це сталося там в Гуглі, да, в, ну, одній з найпросунутіших компаній там світу, да, вважається. І на фоні цього також вийшов документ. Точніше, не документ, а просто ще вийшла стаття на Пеці, спека, медіа.
Що там, що там?
Що в Україні також існує нерівність у зарплатах чоловіків та жінок. Значить, що пишуть? Що в Україні проблема з гендерним розривом у зарплатах теж зберігається. У середньому жінки за ту саму роботу отримують на 18,6% менше. Тут мені теж подобається, значить, у жовтні 2023 року український уряд ухвалив стратегію зменшення розриву в оплаті праці, за якою до 2030-го розрив в оплаті мають скоротити від 18,6%, який є зараз, до 13,6%.
А можна формулу якоюсь, типу...
Ну, по-перше, тут є посилання. Ми зараз, я думаю, не будемо розбиратися таким, ну, саме в цій формулі.
Ні, типу, ну, питання в тому, а чого не до нуля, так? В чому проблема?
Тут взагалі, в принципі, знаєш, у мене до всіх українських досліджень є питання в тому, от по зарплатам, там, типу, і все таке інше, коли це робить держава, то, скоріш за все, воно користується реєстрами.
Ну так.
І, скоріш за все, ну скажімо так, у нас велика кількість, в принципі, місць, де люди отримують офіційно не ту саму зарплату, яку вони отримують в реальності.
Угу.
Це може бути як цілком законна історія з ФОПами, яка, ну, незаконна по, як це, по суті, але законна фактично. Є буква закона, а є дух. І от по духу закона вона наче незаконна, але по букві цілком. Також є просто варіації, коли люди не звітують про свої доходи, коротше, і отримують трошки більше. Тому я маю на увазі, що є питаннячка до цієї статистики в цілому. Але, ну, якщо брати там саме сенс нерівності, то яка різниця, да, ну, типа, скоріш за все, серед чоловіків стільки ж людей отримують там сіреньку зарплатню, як і жінки. Тобто, що ми можемо сказати? По-перше, проблема нерівності у доходах жінок та чоловіків існує, а ти, Андрій, кажеш, що не існує. А по-друге, вона існує навіть, ну, не те, що не існує, ти кажеш, що вона, типа, не існує в... моменті, коли там є одна і та сама посада в одній тій самій компанії. І як ми бачимо, що в Гуглі навіть є такі випадки, коли от суд
визнав, що... Я казав, визнав, я для протоколу, я казав, що я з таким не стикався. Я не казав, що такого немає, в принципі. Я казав, що я з таким не стикався, і мені саме не зрозуміло, як це взагалі можливо. Ну, типу, сидять, я не знаю, два бухгалтери, один чоловік, другий жінка, вони, типу, займаються одним і тим самим, і жінка заробляє менше, ніж чоловік. Я з таким не стикався. Коли є рівні, коли є там junior, middle, senior, pre-middle, upper, якийсь там, не знаю, upper, junior, intern і так далі, то, ну, питань немає. Якщо ти, і якщо є прозора система переходу з там позиції на позицію, так, ну, якщо ти SEO-спеціаліст, в тебе є там якісь тестування, якийсь там багаж, досвід, який ти повинен отримати для того, щоб перейти на наступну ступінь. І, ну, неважливо, хто ти. Жінка чи чоловік, чи...
Я, Андрій, все-таки знаєш, от у мене є оцей завжди, от це такий момент. Я визнаю теж проблему нерівності доходів жінок і чоловіків. Мені важко судити, я не проводив особисто дослідження причин тому. Тобто я не певен, що причина, що у нас патріархальне суспільство і чоловіки, коротше, ну точніше, ну коротше, чоловіки гноблять жінок. От я, ну, не певен, що це є якби основною причиною або як мінімум хоча б однією причиною. Тобто я думаю, що причина того, що жінки заробляють фактично, по факту, там, в середньому менше, ніж чоловіки, на тих самих посадах, тут мається на увазі.
Зараз ти скажеш самих жінках, дещо і це буде тупо.
Вона дещо глибша, вона дещо глибша, ніж просто тому, що у нас там, типу, патріархальне суспільство. Мені здається, що все-таки, слава Богу, у нас не, коротше, ми вже відійшли від часів, коли були там кріпаки, коли була там одна робота на все життя і всякі такі. У нас є вільний ринок праці, він дійсно вільний здебільшого. І якщо ми кажемо про домовленості про заробітну платню. Просто ти кажеш там про там системи, прозорі системи, там, типа оцінювання співробітників. Ну, це доволі важка історія. І, скажімо так, далеко не в кожному бізнесі взагалі існує повністю всі там посади покриті такими системами, тому що це, ну, м'яко кажучи, доволі важко зробити. Особливо в компаніях, що розвиваються. І там з'являються нові посади, яких вчора не було, наприклад, кожний місяць. То, ну, неможливо, коротше, таку історію розробляти там і зробити повністю прозорою. Але до чого я веду? Що оскільки зарплатня – це якби домовленість між роботодавцем та
робітником.
Пошукачем, робітником. І робітник має право не погодитись, незалежно від того, що у нього
статі
знаходиться між ніг. Да. Відповідно, мені здається глобально, що ця проблема трошки не те, що переоцінена, вона трошки не з того боку подається. Тому що...
А ну-ка розкрий, я щось не розумію, початку, що ти маєш на увазі.
Ну, як ти сказав на початку, нам потрібно, я, наприклад, певен, що і ти це побачив у своєму випадку, тому що у тебе дружина також якби доглядала за дитиною, а ти працював, правильно?
Ну, так,
у тебе
так.
Така ситуація в сім'ї. От у мене також така ситуація, тобто дружина доглядала за дитиною, а я, відповідно, працював і, відповідно, менше уділяв уваги, приділяв уваги, тобто більше часу приділяв роботі. А в перші там пару років, коли дитина маленька, то, скажімо так, не просто більше приділяв уваги роботі, ніж дружина, а, типа, ну, дружина абсолютно не приділяла уваги роботі, а я приділяв, якби, як потрібно. Так от, і насправді, мені здається, що тут є більш важливою, і вона допоможе вирішити проблему нерівності, в тому числі, от є більш важливою проблема адаптації жінок після декретних відпусток. І законодавчої бази, яка це регулює, більш притомно, ніж зараз, тому що, наприклад, в Україні ця регуляція, це ще, як і в принципі трудові відносини, фактично регуляція ще з совкового періоду. І треба з цим щось робити і брати якісь практики. По-друге, в принципі, оцей момент адаптації, я здивований, от зараз, наприклад, така психологічна, ну, зараз є велика популярність психологічної допомоги, да? Тобто, нарешті в нашому суспільстві не є якимось дивним або чимось там незвичним, що людина ходить до психолога. Ну, знову ж таки, ми кажемо про великі міста, да? В першу чергу, звісно, про більш сучасних там
дуже,
молодих людей.
Це дуже влучна штука, саме про психічне, психологічне, як правильно сказати, здоров'я, про післяродову депресію, яка там є, у, наскільки
так
я
от,
пам'ятаю.
Так от, і це по-перше, а по-друге, програма адаптації. Ну, тобто, особливо зараз, коли такий швидкоплинний час, коли все змінюється доволі швидко, особливо в нових, ну, умовно нових сферах. Да? Як я би сказав, ну, я можу сказати, що якщо там маркетолог 3 роки, ну, там діджитал-маркетолог сучасний, там 3 роки не працює, особливо там вузькі спеціалісти, pay-per-click спеціалісти, там SEO-спеціалісти і так далі, якщо вони не працювали там 3 роки, то дійсно, ну, типа, багато навичок доведеться наздоганяти, тому що ті системи, з якими вони працюють, змінилися за цей час доволі сильно. Хоча сутність, звісно, не змінилася. Тобто база залишилася тою самою, але все одно інструментально це
інструменти дуже сильно змінюються суттєво. Так,
да,
протягом,
да,
минулого року.
Там те саме з розробкою програмного забезпечення. Ну, умовно, да? 3 роки тому ніякого ChatGPT не було. Да?
Yeah.
Зараз він є. І для багатьох професій, типа, це вже, ну, в нашій, наприклад, сфері, шарити, як з ним працювати, вже є, скоро стане прям, ну
базою.
Не перевагою, а вимогою, да?
Ну, базою, так.
І я якраз про те, що є, наприклад, от у нас типа система, як це, біржа праці, коротше.
Угу.
І там навіть є тренінги, там навіть щось змінюється, я не скажу, що вона там стоїть повністю на місці, але вона, очевидно, відстає. Так от, на мою думку, треба якраз вирішити, ну, природа так зробила. Уж вибачте, я зараз можу на хейт нарватися від жінок, але, ну, пофіг. Я, коротше, у мене є деякий досвід, тому що у мене є дитина, я можу, міг спостерігати за тим, як це працює, коротше. І, скажімо так, ну, навряд хтось скаже, хтось буде заперечувати, що тільки жінка може, ну, зробити фізично акт народження дитини, да?
Ну, так.
Навряд чи хтось буде сперечатися. Також навряд чи хтось буде сперечатися, що тільки жінка може вигодовувати груддю. Знову ж таки, це назавжди є, ну, як сказати, лікарі кажуть, що все-таки бажано, щоб так було.
Угу.
Але є різні ситуації, але тим не менш, якщо все окей, там, по здоров'ю і все таке інше, то тільки жінка може вигодовувати дитину. Ну, дуже не хотілося б, якщо у жінки все окей по здоров'ю і все таке інше, то вона переходила, наприклад, на суміші тільки тому, що їй треба швидше вийти на роботу, правда? Ну, це, типа, не хотілося б, щоб так було.
Так, стопудов, стопудов.
І наступний поінт, який я хотів сказати, що зв'язок дитини з мамою протягом першого року, він дуже сильний. Набагато сильніший, ніж з батьком в середньому. Ну, і наскільки я...
Це факт.
Є мій досвід.
Це факт.
І це є досвід там моїх всіх знайомих, у кого є діти. Очевидно, що ми повинні зайнятися от якраз глобально проблемою того, як жінок адаптувати, щоб це було от зрозуміло, знаєш, щоб жінка така після того, як вона от виходить із декрету, щоб вона розуміла повністю, що робити, яка програма адаптації у неї там на робочому місці, якщо воно зберіглося з моменту, або зміни професії, і так далі, і так далі.
В цілому я з тобою згоден, тільки мені здається, що ми з тобою зараз саме як ці патріархальні все ж таки чоловіки розмірковуємо.
Ні, ну тут, по-перше, не ми, а я поки що. Тобто я,
ну, тому,
тільки,
що
я розмірковував. Тому що
ми повинні сказати, і це, ну, типу, також база, жінка не винна нікому народження дитини. Це її власний вибір.
Ні-ні-ні, стоп. Тут абсолютно, ти, Андрій, так. Зараз запишеш мене вообще в цього.
Ні-ні, я просто додаю, я нічого не хочу сказати.
Жінка, звісно, що вона не інкубатор, і, типа, якщо вона не хоче народжувати, то вона не повинна цього робити. А якщо хоче, то ми, ну, скажімо так, це... Все суспільство зацікавлено, щоб жінки хотіли народжувати, да? Типа, це нормально. І я маю на увазі, що ми, як суспільство, мені здається, повинні просто більше уваги звернути на механізми, які допоможуть жінці після догляду за дитиною в рамках декретної відпустки, або окей, чоловіку, окей. Як там в скандинавських країнах, там щось там дуже великий відсоток саме чоловіків, які йдуть у декретну відпустку замість жінки.
Так, але це, слухай, це не те саме. Тут також не треба порівнювати, тому що коли чоловік іде у декретну відпустку, ну, все одно жінка там мінімум
от,
на декілька місяців випадає.
От я ж за що й кажу.
Чоловік може йти там у будь-яку декретну відпустку, він може дуже сильно доглядати, він може...
Після хоча б півроку.
Ну, так, це коротше,
ну, перше півроку дитині, це ще
додати, що оця ситуація з жінкою з Гуглу, з якою ми почали, там немає ані слова про дитину або про те, що вона ходила у якусь
декретну відпустку. Ну, ми ж розглядали.
Так,
розглядали,
я хотів сказати, глобально. Що я би почав. Я ніяк до цього не долучний там на верхньому рівні. Але якщо реально є, а ми бачимо, що є дискримінація тупо по гендерному принципу. Тобто, коли дискримінація йде не від того, що жінка там була вагітна, народжувала, доглядала дитину, і потім щось там упустила в роботі, вийшла, і вже там її колеги-чоловіки, які весь цей час працювали, вони там вже, ну, типу, на першому місці, тому що вони в курсі всього, а вона тільки повинна розбиратися, і через це вона менше заробляє. Якщо не про це, а якщо робота... Як це? Роботодавець. Якщо він на етапі співбесіди думає, ага, ти жінка, ти можеш піти у декрет, ти ненадійна, тому я оберу чоловіка, оце повна хуйня, з якою точно треба, ну, типу, боротися. Тому що таке неможливо допускати.
Я просто хотів тут зазначити, знову ж таки, що Завжди дуже тонка грань між тим, що люди борються за права, за свої права. Я хотів сказати, до речі, за права меншин, але жінки – це не меншина.
Точно, це більшість, якщо... до речі.
По статистиці, да, це фактично більшість. Але про що я хотів тут сказати, що завжди є тонка грань між боротьбою за права і боротьбою за привілейованість прав. Тобто, зазвичай всі ці напрямки, вони не зупиняються там, де вже наче серединки досягнуто. І я маю на увазі, що, ну, типа, навряд відсоток, скажімо так, судових позовів про гендерну дискримінацію в судовій практиці від чоловіків буде помітним або взагалі існує.
Ну,
тобто,
поки що
навряд,
так.
Я просто за що кажу. В даному випадку я тут хочу сказати, що, ну, по-перше, суд тут сказав, став на сторону цієї жінки. Тому ми кажемо, що, типу, окей, суд визнав. Всі кажуть, коротше, Google теж сказав, окей, ми заплатимо компенсацію там і таке інше. Але глобально співробітники, тобто це колектив, це люди. І, можливо, її не просували по... Ну, конкретно тут неможливо, да? Суд вже домовив, все, ми сказали, що суд сказав, що так. Але глобально причиною не просування по кар'єрній драбині далеко не завжди є дискримінація по статі. Тобто я маю на увазі, що є і відносини в колективі, окрім професійних навичок, да, є ще, як це зараз люблять називати, софт-скіли. Я розумію, що в Гуглі супер все типа продумано і просунуто, хоча навіть там виникають такі проблеми, і відповідно все одно система не ідеальна, тому що ідеальних систем, як ми знаємо, не буває. Так от, я не розумію просто, який є інструмент для того, щоб дійсно... Коротше, не
слухай, ми бачимо зараз інструмент, який реально працює. Він, ну, це також, типу, не системна штука, дуже сильно не системна штука. Але ми почали її бачити, коли з'явився рух Міту, коли стали відміняти там різних відомих людей за винувачення.
Ні, ну посадили це... навіть, вибачаюсь, цього так. Вайнштейна. Ну, якби
когось
це
посадили,
доказано,
когось там виправдали, типу, цього, боже, забув.
Ну, тут, до речі, ти кажеш, виправдали з Кевіна Спейсі, наприклад, виправдали.
Кевін Спейсі, так, я забув.
Але пляма та...
Так, пляма залишилася на ньому назавжди, він вже не знімається.
І плюс ще, скільки він не знімався, тобто це все одно запороло його кар'єру. Тобто,
ну,
виходить так, що виправдання судом не вирішило, ну, скажімо так, коротше, ніхто нікому не винен.
Коротше, я про що хотів сказати, що ми бачили ситуації з, мені здається, Якабу, це було там незадовго до початку Великої війни. Коротше, там була штучка про також якусь дискримінацію, їх дуже нормально захейтили у соцмережах, і CEO Якабу пішов у відставку. І, коротше, ну, я би сказав, що найголовніше для того, щоб побороти будь-яку несправедливість, будь-яку, це не мовчати про неї. Тобто, якщо ви є жінка, якщо ви є жінка, і ви просто знаєте, це не ви так гадаєте, ви просто знаєте точно, що ви працюєте, є ваш колега-чоловік, який заробляє більше, ніж ви, тупо через гендерну нерівність, або йому запропонували якусь позицію, яку ви хотіли зайняти, але, ну, вас не взяли, його взяли. Ну, бляха, напишіть про це у Фейсбуці. Ви, мабуть, втратите цю роботу.
Вас,
мабуть, ви там, не знаю, втратите якусь там... не знаю, відношення з людьми, з якими ви зараз працюєте. Але ви допоможете не тільки собі, а допоможете змінити ситуацію. І,
ну,
люди,
тобто,
люди
це глобально.
Тобто,
да,
не мовчіть.
Глобально.
Це така, ну, я не знаю, що ще зараз можна сказати. І всі ці штуки в розвинутих країнах, ну, є прецедентна система, так, прецедентне право. І,
ну, вибачаю, у нас немає, Андрій.
Так, ну, ми ще не розвинута країна.
В Україні взагалі
ми...
великі проблеми.
Ми до цього ще
прийдемо. Я кажу, з трудовими відносинами, з трудовими
законами. Але ми до цього прийдемо. І прецеденти, вони і є на то прецедентами, що вони повинні виникати. Робіть, ви можете зробити ці прецеденти.
Та, мені здається, все-таки, що якщо взяти глобально, давайте так, якщо взяти глобально права жінок, да, і відсоток гендерної нерівності, то глобально за останні років 10 точно ми зробили великий крок вперед в подоланні.
Ну, це просто, це тобто, каже не про те, що ми зробили великий крок вперед, а про те, в якій дупі було все це ще 10 років тому. Тобто все було дуже...
Ну, а 20 років тому? Ну, так я просто за що
років тому? Ну, так. І ну, ми йдемо тут в дуже правильному напрямі. Коротше, інформація, я хотів би так підзакінчити під цю першу тему. Інформація – це найкрутіший ресурс, який з'явився, і вільний доступ, і дешевий доступ до неї у людей – це те, чим потрібно користуватися. Це і інформація про те, як насправді проходить народження дитини, з чим стикається жінка, з якою біллю, з якими проблемами, як це саме відбувається. Це я і чоловікам також раджу почитати про це і розібратися. І післяродова депресія, як вона впливає на жінку, як вона заважає їй просто насолоджуватись життям і про яку роботу взагалі можна говорити. І саме використання доступу до цієї вільної інформації як донесення інформації про те, що з тобою щось не ок, в тобі на роботі щось не ок. Тож не нехтуйте цим інструментом, бо він доступен для кожного. Давай до наступної новини.
За заголовочок, коротше, в тому, що популярніші моделі штучного інтелекту провалили тест на прозорість. Проблема, якщо ви не знаєте, як саме працюють моделі штучного інтелекту, то ви таки не одні. Дуже багато людей не знають, як вони працюють.
Декілька мільярдів.
І відповідно, деякі розумні хлопчики та дівчатка, та небінарні особистості, і там, хто там ще, коротше, скільки завгодно. Значить, зі Стенфордського університету також задалися цим питанням, але вони трошки краще розбираються, як працюють моделі штучного інтелекту. І вони, Стенфордський університет, спільно з Масачусетським технологічним інститутом, я думаю, що всі, ну, багато хто з наших слухачів знають назви цих вишів. Це одні з найвищих Сполучених Штатів та і, в принципі, світу. Значить, вони розробили новий індекс прозорості для оцінки 10 найбільших моделей штучного інтелекту. Цей індекс називається Foundational Model Transparency Index, скорочено FMTI. І він ранжує моделі штучного інтелекту на основі 100 критеріїв. Ці критерії пов'язані зі структурою, даними, політиками щодо використання тих чи інших даних та ризиками, які вони несуть. І метою цього індексу є виявлення того, наскільки прозорими для тих, кому це буде цікаво, є моделі штучного інтелекту, тобто для споживачів, дослідників та регуляторів, коротше, тобто от така штука. І, як ви розумієте, найвищий рівень прозорості – це типа 100%, але в даному дослідженні 10 моделей, да, вони досліджували. Штука в чому? Це всі найвідоміші моделі, найвищий бал склав 54%. Це модель Llama 2.
Від Мети.
Це модель від Мети. Тобто ті, хто робить Фейсбучик, Інстаграмчик і таке інше. Найнижчий бал склав 18% для моделей Codex та DALL-E від всім відомої OpenAI, яка, в принципі, серйозним рушієм була цього ринку. Тобто, що ми бачимо? По-перше, ми бачимо, що 54% – це найвищий бал, в принципі, зараз. Тобто, скажімо так, Transparency не сильно висока. Плюс, що ще ми бачимо? Ми бачимо, що світ, кращі розуми, задалися дійсно цим питанням. І вже є система, по якій це можна оцінювати. Всі критерії прозорі, вони будуть проводити це регулярно, я не знаю, там раз в рік, раз в квартал, я не пам'ятаю, не суть в тому. Але є тепер повноцінна система для от оцінки оцих от факторів. І відповідно ми можемо казати, що у більшої кількості там регуляторних органів або просто у більшої кількості людей в принципі з'явилося розуміння, чи може з'явитися розуміння, як працюють моделі, а по-перше, як взагалі оцінити їх там безпечність, надійність і таке інше. Так що ми просто дуже часто розмовляємо про те, як захищати там щось від штучного, ну, коротше, як захищати там права на свій там голос, ми, наприклад, розмовляли, да? Або на своє тіло. І, відповідно, от є отака новина.
Мені дуже цікаво, чи будуть, чи буде це на щось впливати. Тобто, чи буде людина опиратися на дослідження прозорості штучного інтелекту при виборі того,
я думаю, працювати. Я думаю, що регуляторка просто...
Я розумію, тобто... що там якісь великі компанії, які будуть інтегрувати штучний інтелект в свої системи, вони, звичайно, будуть на це дивитися. І я думаю, що в них будуть і
так,
свої...
Так, ті, хто розробляє моделі штучного інтелекту, вони самі будуть опиратися тепер на це для того, щоб в момент, коли регуляторну базу під це на основі тієї ж самої моделі під це підведуть, вони були до цього готові. Тому, коротше, це абсолютно класна новина, і на фоні неї у нас є новина про український стартап, який так називається MakeNewt.ai. І так, він підв'язаний і до новини.
Нам
не жалко. Значить, він підв'язаний і до першої нашої теми з якою...
З
гендерною дискримінацією, да. І до, в принципі, теми зі штучним інтелектом. Тому що, що він робить? Розкажеш нашим слухачам, що робить MakeNewt.ai,
ну,
давайте, якщо хтось
давайте
не здогадався
сядемо.
По...
Сядемо і подумаємо, якщо він так називається MakeNewt, що ж робить він? І він AI. Типу, що він робить? Він робить дуже просту штуку. Ти платиш йому гроші, там від 10 до 300 баксів на місяць є підписка, в залежності від того, там, здається, кількості. Ти йому заливаєш будь-яку фотку. Я тут наголошу, що людини, і отримуєш в одязі, і отримуєш цю фотку людини роздягненої. Але використовують, звичайно, ну, типу, я не знаю, кому потрібні фотки голих чоловіків, це не дуже приємно виглядає. Мені завжди, якщо хочете, там знайдіть цей...
Ні, там же фішка в чому? Там, типу, просто пробували тих, ну, коротше, пробували завантажити фотку чоловіка в цей сервіс, і він, коли його, ну, ви зрозуміли, да, потім, типа, штучний інтелект обробляє цю фотографію,
ну,
і, типа, прибирає одяг, да. Так ось, чоловіків, коли він прибирав одяг, то він надавав, там жіноче тіло було, коротше.
А, да, я про це не дочитався. А, так він ще й заточений тільки на жіноче тіло, ну, супер взагалі.
Тобто він заточений тільки на жіноче тіло, і, як пояснює засновник стартапу, ну, типа, тому що нема попиту на чоловічі тіла, вибачайте, і, типа, нафіга було це робити. Ми тільки, типа, жінок роздягаємо в нашому чудовому
стартапі. Чому немає
стартапі
попиту на чоловічі тіла,
і, значить,
ми всі розуміємо.
Клієнтів 38 тисяч. 38 тисяч клієнтів.
38 тисяч, там немає безкоштовної версії, тобто просто можна 38 тисяч помножити на 10 баксів і отримати щомісячну оплату цього сервісу. Це якщо всі 38 тисяч платять мінімально, а це далеко не факт. Ну і що, це ще один шлях в то, про що, там, мені здається, дуже багато всі розмовляли там з першої хвилини, як з'явилися діпфейки, це типу порно, в якому будуть там або
тут
відомі
не порно,
люди.
Тут просто роздягають.
Ні, ну типу це те ж саме.
Не займається сексом.
Мені здається, я бачив це вже в Твіттері, коли створюється акаунт жінки з її ж аватаркою, з іншою назвою, але з її ж аватаркою, і цей акаунт починає постити нюци цієї дівчинки, хоча вона ніколи їх не постила. Це робиться, це є такий ревенч-порн, є така назва, коли ти після розставання з дівчиною публікуєш в відео про те, як ви займалися сексом,
ага,
публікуєш.
Ага,
ось.
Ага.
А це якось там ревенч AI нюц. Коротше, або хтось цю дівчинку ненавидить і хоче її принизити, або це можна робити, як робили раніше, коли взламували акаунти, так, і забирали приватні фотографії. Зараз всі дуже сильно борються, там двоєтапна аутентифікація і таке інше, а тепер не треба нічого взламувати. Береш будь-яку фотку жінки з Інстаграму, звідки завгодно, платиш 10 баксів цьому стартапу.
Ну, скажімо чесно, в Інстаграмі ну, багато жінок викладають фотки, в яких там не так багато чого зняти.
Да, ну, не так багато слухай, чого зняти. Є чоловіки, які також такі фотки викладають, я таке також бачив.
Але безумовно, не, безумовно.
Коротше.
Безумовно. Але зараз, попит, типу, бачиш, народжує зараз... пропозицію, тому жінок все-таки більше.
Хоча зараз цим можна шантажувати людей і там, ну, принижувати їх. Це дуже хірово, дуже погано.
Ну, зачекай. Ти такий дуже хірово, дуже погано.
Ну, саме, дивись, це та історія, це історія просто про людство, яке використовує технологію якось, як людству хочеться. Так, технологія, вона просто технологія. Вона дозволяє, наприклад, там, не знаю, прибрати в тебе там фончик.
Ну, вибачайте, коли з'явився Photoshop,
то що?
То робили те саме.
Ну, це було просто, ну, яка кількість людей була здатна це зробити? А порівняй з кількістю людей, яка здатна заплатити
9,99. Достатньо для того, щоб кожен побачив голі фотки будь-якої зірки.
Зірки, так. А якщо в тебе є, там, я не знаю, однокласниця, колега по роботі,
тут теж, подруга. За кожну фотку 10 баксів заплати, знаєш. Тут, типа, теж...
Ну, коротше, це... Коли ти просто хочеш подивитися, це одне. Коли ти хочеш це використовувати для приниження або шантажу...
Я тут згоден,
то це зовсім
і тут не зрозуміло, як воно регулюється. Тобто, чи можеш... Тут же питання в чому? Ну, насправді, я, до речі, не знаю, я не користувався цим сервісом, не тестував. Але якщо ця фотка... Якщо цю фотку не можна вивантажити... Звідти? Хоча, ну, блін, скрін все одно ж можна зробити, да?
Та можна, ні, ну, типу, я стопудово, якщо ти платиш бабки, то стопудово можна вивантажити.
Ну, типа, принтскрін точно можна зробити, але глобально, ну, типа, вас це прям сильно дивує. Ну, я маю на увазі,
ні,
що,
так,
знаєте,
це нікого
там
не дивує,
гвалт,
це
гвалт
нікого
там
не
в Твіттері піднявся, да, там гвалт в Твіттері піднявся, що от, ай-яй-яй.
Я розумію, що, тому, що
я зараз як... Патріархальний тип, розумію, що, ну, типа, чоловіків не роздягають мою фотку, типа, ніхто не завантажить, тому що навіть якщо завантажить, то там буде приліплені просто цицьки, наприклад, цицьки, господи, груди, жіночі. Бачите, ну, просто мене захитять стопудово після цього випуску.
Її не завантажить. А тому що просто не дуже
попиту,
цікаві.
Попиту. Так, да, тому що не дуже цікаві. Ну, в тому числі, я ж кажу, що навіть якщо мене підколоти ти захочеш, наприклад. До речі, треба на цей випуск заглушку поставити, де поставити наші дві фотки, роздягнути в цьому сервісі.
Я не впевнений, що я хочу так швидко втратити всіх підписників просто за один раз.
Так, там буде не твоє тіло, Андрій.
Ладно, а, ну тоді окей. Мені да. От, дивись, типу, Райана Гослінга підставити просто, типу, замість всього. І тіло,
у нас є штат дизайнерів, Андрій, у нас є штат дизайнерів, ще без проблем, що хочеш, то й зробимо. Але зачекай, коротше, ну я просто про що кажу, що, типу, всі накинулися на засновника цього стартапу, і всі прям, ну всі, не всі, а скажімо так, розголос був публічний, що ай-яй-яй, як ви таке зробили, взагалі, і так далі. Ну, по-перше, я абсолютно певен, що це не перший такий стартап, це просто український.
Ну, просто відомий, і він український, тому про нього ми розмовляємо, так.
Але це, типа, абсолютно точно не перший. По-друге, типа, ну, абсолютно точно, якби він цього не зробив, то хтось би це точно зробив. Ну, тобто, не, це прям 100%. По-третє, типа, мене так завжди дивує, от, в принципі, оця історія з тим, що там об'єктивізація жінок. Ну, тобто, так, це погано, але це як, знаєте, там, типа, війна – це погано, але прийшли пі***ли воювати до нас. І зараз ми вимушені з цим боротися. Типа, так само секс буде продаватися завжди. Чоловіки завжди будуть мати попит на жіноче тіло оголене. Прикиньте. Завжди так буде. І, відповідно, якщо зрозуміло, що тобто, треба зберігати кордони і межі, але глобально, наприклад, ну, такої кількості доступу до оголеного контенту, ніж зараз, не було. І мені здається, що
дивись,
в тому
проблема
числі,
просто не в тому,
завдяки, ти... цьому, завдяки цьому, наприклад, в принципі, в тому числі завдяки цьому, зменшилася кількість, ну, наприклад, гвалтувань.
Так, це слухай, це взагалі не про те. Типу, ти кажеш просто про розповсюдження і доступ там до порноконтенту, який там безкоштовний в дуже великих кількостях.
А я кажу про те, що це про пост в Твіттері
це фішка в тому, що об'єктивізації, особиста фотка. Ну, типу, особиста фотка людини.
Так, Андрій, як ти казав минулого випуску? Ти казав, якщо ти викладеш свій пісюн в інтернет, то типу, він там залишиться назавжди.
Так.
Тепер просто наші слухачі, тепер, як це
кажуть,
інформований, значить озброєний.
Я хочу залишити можливість не викладати пісюн. Розумієш? А такі стартапи, вони в мене забирають цю можливість. Вони дають змогу мені не викладати пісюн, але мій пісюн, це не мій пісюн, але при штучно-інтелектуально пристосований до мого тіла, може опинитися в інтернеті. І дивись, вчора або сьогодні була новина про те, що Google оновив пошук по картинкам, і там буде, або вже є, або ось-ось з'явиться можливість, там нажимаєш на три крапки під картинкою під час пошуку, і він показує, коли ця картинка з'явилася в інтернеті, на якому сайті вона вперше з'явилася, а також штучно вона створена чи ні. Зрозуміло,
да,
що...
Да, вже початок.
Так, технології, звичайно, це буде окрема боротьба про те, що там, це штучно чи не штучно, одні будуть намагатися розібратися, чи це штучно, інші будуть намагатися це завуалювати. Але я впевнений, що ми на порозі теми, коли ти буквально будеш там за допомогою свого телефону робити 3D-копію свого обличчя, завантажувати її в мережу якусь там Google Cloud, і бронювати її за собою. І відмічати, що ти забороняєш використання цього обличчя. Потім ти будеш казати там якусь фразу і забороняти використання цього голосу. Як зараз компанія, як NetPeak робив, як я сам це робив для NetPeak, коли ти там реєструєшся в Google Ads, ти можеш подати, і в тебе є торгова марка, ти можеш заборонити її використання іншими рекламодавцями. Тобто, якщо хтось захоче давати рекламу, типу NetPeak, хтось шукає NetPeak, а конкурент хоче написати NetPeak гімно, а ми круті, працюй з нами, то він не зможе написати NetPeak, тому що автоматично Google таку об'яву відключить. Просто вона не пройде модерацію автоматично. І я маю надію, що таке саме буде відбуватися на етапі ще там коду всіх цих базових штучно-інтелектуальних штук. Тобто цей стартап, про який ми кажемо, вони ж не самі написали цю штуку. В них є якась база, так, яку вони використовують, якийсь там алгоритм основний. Ось, і,
та база оголених фоток, яких,
мільярди в
інтернеті.
Я саме про код. І все дуже просто. Типу, ти там будеш народжуватися, твоє обличчя будуть сканувати там раз на скільки там років, як воно змінюється. І
це все одно не завадить людям роздягати фотографії, умовно.
Але вони, штучний інтелект не буде це робити, тому що він буде бачити, що ага, це типу в блок-лісті, це не можна використовувати. Google не буде їх індексувати, тому що він буде бачити, що ага, це обличчя в стоп-лісті, його не можна індексувати.
І так з'являться децентралізовані системи штучного інтелекту. Стопудов.
І ми ще будемо в ситуації, коли є два близнюки. Один не хоче, щоб його обличчя було десь, а другий дуже хоче. Треба буде там доказати, що це саме він. Коротше, це...
Ух ти, придумав. Я прямо вже серіал бачу, розумієш? 2060 рік. Клас, прикольно. Два близнюки, один з яких не хоче завантажувати свій цифровий аватар.
І обох грає Райан Гослінг. Звичайно.
Клас, просто клас.
Поїхали, Ромчику, далі, поїхали в Португалію. Як тобі ідея?
Давай.
Коротше, віртуально виїжджаємо на веб-саміт.
Віртуально я їжу просто, Андрій, вообще. Мене не стримати.
Не стримати, так. А це ще й дешевше, ніж реально їздити.
Набагато, звісно.
Економиш та розширяєш свій кругозор. Значить, веб-саміт. Я маю надію, що всі прекрасно знають, що таке Web Summit. Думаю, що дехто з наших слухачів-глядачів та й був там на цьому Web Summit. Це найбільший у світі IT-івент, IT-шна конференція. Просто тупо найбільше. Мені пощастило 3 роки, здається, тому, в 21-му, ні, це 2 роки тому, бути на цій конференції вперше і востаннє. Це, прикольно побачити, тому що це десятки тисяч людей, там 20, мені здається, тисяч чи 30 тисяч людей було. Це величезні павільйони, це сотні стартапів, там 5, 6, 10, 20 паралельних якихось виступів від дуже крутих людей. Okay. Там,
Facebook, я, знаєш, Apple, Google. Вибач, що перебуваю тебе, я хотів задати питання не по темі новини, а просто для себе зрозуміти, я не був на веб-саміті, звісно, що в мене було багато знайомих там, але скажи мені, ти як вважаєш? Такий великий технологічний івент, глобально він корисний чимось, крім того, що ти це все побачив і такий налаштований на нове життя?
Побачив корисний там. Для кого? Для індустрії, для людини, для відвідувача, для простої
Для відвідувача. Я такий, не знаю, там, стартапінка, Валерій, і хочу поїхати на веб-саміт для того, щоб там, знайти клієнтів, представити свій стартап. Це корисно для
так,
мене?
Так, це корисно. Це як ярмарка. Чим креативніше ти зробиш свою локацію, на якій ти там показуєшся?
30 тисяч, тільки якщо це інвестори, про інвесторів ми кажемо. Тому що 30 тисяч користувачів залучити в інтернеті до свого сайту, набагато дешевше.
Так, якщо так вважати, то набагато дешевше, але ти можеш поговорити напряму, ти можеш отримати фідбек. Я не стояв там на якомусь стартапі, не був на тій стороні. Я ходив і дивився. Мені було корисно і цікаво, по-перше, бачити тренди, тому що коли ти бачиш там 2 роки тому, коли я був, там було дуже багато стартапів про автоматизацію HR, тобто автоматизацію найму, рекрутингу, онбордингу і таке інше. Це стопудово було пов'язане з ковідом, тому що якраз коли я туди літав, це був ще ковід, там треба було прививку мати або там цей ПЦР здавати і таке інше. І всі в масках були. Але ось тобі тренд. Ти бачиш, що зараз дуже багато стартапів
саме в цю тему. Тобі
так, по-друге, ти можеш поспілкуватися з людьми і там познайомитись, дізнатися, як вони це зробили. Ти можеш, найголовніше, зібрати тонну крутого мерчу, тому що кожен хоче щось там прикольне зробити, і ти ходиш такий з рюкзачком і просто збираєш собі там ручки, блокнотики, наліпочки якісь там, хтось AirTag роздає, хтось там чехли для айфонів, хтось там ще щось, бутилки, знов блокноти, худі, футболки, і просто там потім в готелі перебираєш цей весь брухт, що ти відвезеш додому, що ні. Але, що треба сказати? Все здається кльово. Ми, Netpeak, ми з Ромою також там долучені були до організації різних івентів в Україні. Netpeak робив і буде робити ще одну з найбільша конференція на півдні України, це 8P. Ми робили там багато, різних конференцій. І завжди це інвестиція. Ти як компанія-організатор шукаєш якихось спонсорів, але все одно ти витрачаєш більше грошей, ніж заробляєш. Навіть з білетів, навіть зі спонсорів, за все інше. Тобто ти це робиш не заради грошей. А ось Web Summit – це ідеальна модель конференції, тому що за Web Summit платить держава, в якій відбувається цей івент, плюс платять
держава чи місто, до речі? Це саме з Португалією чи це саме з Лісабоном?
Це цікаве питання, не знаю, до речі, не знаю.
Я просто тут, знаєш, за що хочу сказати, це такий трошки теж відгалуження від теми, але у нас, зараз війна йде, тут ми задушки війну, тобто до того, як почалося повномасштабне вторгнення, багато наших, сталася децентралізація, якщо ти пам'ятаєш, і багато наших керівників міст, вони задаються питанням, які у них є важелі для того, щоб збільшувати доходи міста. От, є податки, які сплачуються саме в місто і нікуди не йдуть, тобто в громаду, в будь-яку, не тільки місто, в будь-яку громаду.
Як завжди, Рома, ти, мені здається, дуже це ідеалізуєш, тому що вони перше задались питанням, як і відмити бабки.
Ні, ну окей, я просто маю на увазі, що от приклад, коли, коротше, бюджет міста наймає, по суті, приватну організацію, яка робить найбільшу технологічну конференцію, якщо не в світі, то в Європі точно.
Та в світі. І то привозить туди на, там, на 3-4-5 тиждень, 2 тижні, там 20-30 айтівців, які спроможні...
Тисяч. 20-30 тисяч айтівців.
Тисяч, я, так, звичайно, тисяч, да. Які там, окрім того, знімають готелі, користуються таксі, публічним транспортом, ходять в кафе-ресторани, їздять там на якісь, це просто те, що я робив, так? Там їздять на якісь там кліфи подивитися на океан, тобто розвиваються.
Привозять бабки, і, коротше, привозять бабки,
ну,
бабулісики,
так, і нормальні,
бабусечки.
Нормальні бабки. Так, і це. Треба ще сказати, що веб-саміт спочатку був у Дубліні, в Ірландії, там була така сама домовленість, ну, або з країною, або з містом вони платили, потім вони перестали платити, і Педді, як його звати, блін, не пам'ятаю, Педді, мені здається, його звати, це CEO на веб-саміт, він сказав, що тоді ми більше у вас не будемо робити цю конференцію, пошукав і домовився з Лісабоном. І якщо я також не помиляюся, вони одразу...
І новина про цього ж Педді, правильно, новина?
Так, так. І я ще хотів сказати, що вони одразу підписалися на 10 років. Тобто там якісь мільйони доларів, які просто їм віддали за те, щоб вони проводили конференцію у них. Це просто тупо за те, щоб вони там проводили конференцію. І ось цей Педі. Ви можете пошукати минулорічні новини про те, як веб-саміт підтримував або не підтримував Україну. А і це відбувалося, якщо я не помиляюся, без заборони Росії. Компаніям приймати участь у веб-саміті, через що було якесь там блокування з нашої сторони. А цього року він написав твіт про, або написав ікс, блін, я не знаю, як правильно зараз сказати, про війну, про атаку Палестини на Ізраїль, атаку Хамасу, і він звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах. Ось така історія. Mm-hmm. І через це вже дуже багато компаній, таких як Google, таких як Meta, Amazon, Intel, вони відмовилися від участі у цьому веб-саміті. І здавалося, що його взагалі там закенселять. Але, наскільки я розумію, Педі пішов у відставку. І, ну, типу, все нормально.
Да, типу, звільнили людинку, якби, і, типу, все ок. Це, типу, тільки його думка, коротше, команда його не підтримує, і от його звільнили, типу, і новий CEO, і все таке інше. Але українська делегація на веб-саміт не поїде.
Їде.
А, таки їде?
Їде. Так, як повідомили в Ukrainian Tech Ecosystem, українська делегація їде на веб-саміт. Там зазначили, що їм було складно прийняти це рішення після контроверсійних заяв CEO веб-саміт Педді Козгрейва в соцмережах про конфлікт на Близькому Сході. Ну, коротше, складно було прийняти це рішення, але вони його прийняли, і вони туди їдуть. Ось.
Ну, скажімо так, добре, все-таки, щоб наші там стартапи, українські технології будуть представлені на...
Ну, звичайно, звичайно.
І погано, я взагалі, от тут оця історія, це по суті, коротше, щось зі світом, я не знаю, щось зі світом не так. Тому що, типа, ну, що незрозумілого в тому, в конфлікті Ізраїлю та Палестини, точніше, давайте так, там багато чого, ну, типа, багато може бути думок про історичну, коротше, про історію цього конфлікту, але протягом вже багатьох років там було, ну, скажімо так, затишше, називаємо це так. І хоча ніхто не відмовлявся, але я просто, що тут незрозумілого, типа, терористи, типа, вбили за декілька днів. За один, там, да, два
за
дні.
За один день, за одну атаку.
За один день вони вбили півтори тисячі, більше, ніж півтори тисячі людей і взяли в полон. Вони просто відрізали голови, вбивали дітей, вони знімали це на відео, раділи цьому. Ви що, їбались?
Брали, ну, типа, заручників, гвалтували, так.
І потім хтось каже, що, типа, це через те, що Палестина була, частина Палестини була окупована Ізраїлем. Ну, по-перше, у нас є міжнародні організації, в яких типа хтось там типа може цивілізовано вирішувати, як ми бачимо, що ніхіра не можуть. По-друге, ну, колись Голда Меїр дуже влучно сказала про те, що наші опоненти хочуть просто, щоб нас не було, щоб нас вбити. Ця позиція не залишає нам маневру для компромісу.
Mm-hmm.
І так, кояться там жахливі речі. Так точно в Газі страждають безневинні люди і діти. Абсолютно вірно. Але, ну, типа, хай зададуть питання своїм керівникам. Чому вони, блядь, терористи?
Дивись, значить,
я просто, взагалі... Ну і коротше, я просто ще про що, ще є, ага. Новина, типа, це про цей поляризацію світу, мене дуже бентежить взагалі така історія, що в багатьох країнах зараз серйозна поляризація людей, тобто, прям на чорне і біле, знаєш, типа, не парламентаризм, там, типа, багато різних думок, плюралізм думок і все таке інше, а навпаки, от, типа, жорстка, це так чи отак. Так от, чи знаєш ти історію про університети? Мені здається, це був Стенфорд. Стенфорд це був. І там велика кількість студентів підписалися під заявою про те, що вони підтримують Палестину. Підтримують Палестину, значить, і теж вони вважають, що Ізраїль повністю винен в терористичній атаці, коли вбивають 1500 мирних мешканців.
Це от зараз, якісь... це от прямо зараз було, так?
Абсолютно вірно, да. І, значить, великі хедж-фонди, які наймають студентів Стенфорда на роботу потім, типа BlackRock і так далі. Дуже багато, коротше, компаній, закликали Стенфорд опублікувати публічно список тих людей, які підписалися під цим зверненням, для того, щоб не брати таких їх на людей на роботу, тому що вони, скажімо так, не поділяють цінності тих компаній, які хочуть брати на роботу студентів зі Стенфорда. І дуже багато людей одразу почали намагатися відмовитися і відкликатися
тому що
під цим документом.
Підпис – це одне, а все життя працювати...
Да, тому що підтримати вільну Палестину – це, типа, да, здорово, а працювати в хедж-фонді теж дуже б хотілося після...
Це про дії та наслідки. Якщо ти щось робиш і не маєш за це ніяких наслідків, ти дуже легко можеш...
Це так само, знаєш, там, це, от, до речі, вертаючись до того, з чого ми починали цей випуск. Знаєш, як теж казали, що Україна винна теж там частково в тому, що Росія на неї напала. Так, є в цьому доля правди. Так, ми не готувалися до війни належним чином.
Ми винні в тому, що ми не готувалися до війни. Це клас.
Ну, тут диви, все одно держава повинна дбати про безпеку, це одна з її основних функцій. І відповідно озброєння, вишкіл армії і таке інше, це також її прямий обов'язок. От, також ми були недостатньо гучні, мабуть, в світі, коротше. Багато є речей, яких ми не зробили, які ми могли зробити уж тим більше після 2014 року, коли вже сталася анексія наших територій. Але на нас напали. Це як те саме, як кажуть люди, коли, вибачаюсь, дівчинку гвалтують десь в переході,
А потім вона сама кажуть, винна, що бо вона була
дівчинка
там
сама винна, бо вона в коротку спідницю вдягнула. Да. Оце те саме. Оце все. Воно звідти. Оці чуваки, які кажуть, от вони потім там скажуть, що аборти це треба заборонити. Потім скажуть, що не знаю, що ще треба. Коротше, це погано дуже. Мені це не подобається.
Це дуже погано.
І тим більше знову... в технологічній. Просто техтусовка, вона така, типа, за все хороше, проти всього плохого. Оце,
дивись. Ми тут дуже кльово все у нас так співпало, ми це не планували, але я, повертаючись до веб-саміту, хотів сказати, що цей Патті, або як його там звати, він звільнився з посади CEO, він публічно вибачився, але, ну, всім було на це, і все одно його там продовжили відміняти та хейтити сам веб-саміт. Він написав, що, на жаль, мої особисті коментарі відволікли увагу від івенту нашої команди, наших спонсорів, стартапів та учасників. Я там перепрошую, бла-бла-бла, і пішов з цієї посади. Це абсолютно ну, це, типу, добре. Поки в нас немає там якихось судових методів забороняти публічним людям висловлювати підтримку тероризму, то працює публічний тиск, публічний. І зараз цей Патті пішов з посади CEO Web Summit найбільшої конференції, а це значить, що з часом його, я не знаю, чим там він буде займатися, але з часом його голос буде вже не такий гучний. А значить, ну, типу, суспільна думка змогла тут трошки зробити щось хороше. Але, звичайно, ми можемо припустити, що зробила це не стільки публічна думка, скільки спонсори, які не захотіли там, щоб назва Apple або Google або Facebook була на логотип, рядом поряд з логотипом компанії, яка підтримує терористів. Але це все одно, чому вони не захотіли? Через публічну опініо, через те, що користувачі висловились, що вони проти цього. Не мовчить.
Тому капіталізм і
це працює.
Круто. Тому капіталізм це круто. Капіталізм і демократія це круто.
Так. Саме і давайте перейдемо до нашої останньої новини. Це
а вона у нас позитивна, твоя. позитивна. Дуже мені подобається ця новина. Значить, я в принципі слідкую за тим, що робиться в українській освіті, а точніше, скажімо так, ще навчаючись в університеті, я був, скажімо так, дещо розчарований тим, яка якість процесів. Я, до речі, зрозумів це, мабуть, вже після, але тим не менш. Яка якість процесів, якість навчання, якість освіти в наших вишах. Я навчався в одному з кращих вишів свого міста. На той момент це був, ну, в сенсі, моє рідне місто і зараз є Донецьк. Але, ну, як у всіх, у мене були гарні викладачі, були не дуже гарні викладачі, але глобально проблема не стільки в університеті, а скільки в загальній системі, да? В загальній системі освіти. Відповідно, я думаю, що багато хто, ну і коротше, і далі я спостерігав, як система освіти не розвивалася. Всі ми це спостерігали, да? І от зараз, наскільки ви знаєте, в Міністерстві освіти з'явився новий міністр освіти, якого звуть Оксен Лісовий. Також він залучив до роботи, до допомоги з реформування Міністерства освіти Федорова, нашого міністра цифрової трансформації, а зараз він вже навіть не тільки міністр цифрової трансформації, він там ще перший, як це, віце-прем'єр-міністр, щось типу такого. Там, мені здається, для нього придумали просто ще посаду, тому що в нього вдається, дай Бог. Так от, і, значить, Міністерство освіти, по-перше, ще влітку представили візію того, який, як вони бачать майбутнє освіти. Там була, в серпні була велика серпнева конференція.
Це саме про вищу освіту, так? Саме про освіту.
Новина, яку ми зараз будемо обговорювати, вона дійсно саме про вищу освіту, і зараз ми до неї дійдемо. Але я просто маю на увазі, що в серпні є, до речі, запис цієї конференції, ви можете подивитись. Можете зайти в МОН, на сайт МОН, і там знайти візію майбутньої системи освіти в країні. І, відповідно, вони презентували цю візію, сказали, що як вони будуть рухатися, скільки експертів там залучили, там і все таке інше. Вони провели відкриту серпневу конференцію для освітян. І от зараз вони, зараз Оксан Лісовий у себе в Фейсбуці виклав інформацію про те, які зміни чекають нас в системі вищої освіти. Значить, момент номер один. Ну, коротше, взагалі вища система освіти йде до європейської системи освіти, до міжнародної системи освіти. І, відповідно, які зміни нас чекають? Ну, по-перше, те, що визвало найбільший резонанс, скажімо так, відміняється заочка.
Вау! Як же ж так?
Відміняється заочка. І у студентів буде можливість навчатися або віддалено, або очно, як і зараз.
А це вже точно відміняється, так? Тобто там з наступного року вже не буде її?
Так, ті, хто вчаться на заочній формі зараз, всі навчаться, а ті, хто ще на заочній формі не вчаться, більше такої змоги не зможуть, мати не будуть. Але, ну і всі дуже причепилися до цього, Взагалі в коментарях Оксана...
А можна я тут, може, так задам питання, прокоментую, тому що я не так сильно в цю тему, як ти, не так сильно в ній розбирався. Але ми всі згодні з тим, що значення вищої освіти перебільшене зараз у нас, тому що вона є знецінена.
Ні, навпаки, її, я би навпаки,
вона
би сказав.
Знецінена через те, що її дуже легко отримати. І саме тому там, коли
ну,
ти
і через йдеш... якість, давай так, через якість саме от якість
ну,
освіти.
Це все поєднано. Якість... Її, Савок вбив нам голови, що вища освіта повинна бути у кожного. Це стало базою, стало соромно не мати вищу освіту. І масовість зробила, ну не масовість, а і сама система була така, що є така насправді, що отримати вищу освіту, ну треба бути взагалі, я не знаю, якою людиною, щоб не отримати вищу освіту, якщо ти хочеш її отримати. Її можна не отримати, просто якщо ти не хочеш. Але в нас закладають, що вона обов'язково потрібна. І потім 90% людей з цим дипломом, вони не знають, що з ним робити. Це, типу, я не знаю, можна його використовувати як подставочку під каву зранку. І саме оця освіта заочна, це взагалі, ну, типу, дуже дивна штука. Тобто ти можеш, ти отримуєш вищу освіту, і при тому ти майже не отримуєш знань. Тобто ти там, типу, самостійно щось робиш. Ну, мені здається, це
позитивна
штука.
Ні, ти типу ходиш на практичні знання, там, на практичні заняття і все таке інше. Тут, так от, і всі причепилися, ну, типу, якщо людина хоче і працювати, там, типу, і навчатися. І от, значить, відповідь на це насправді, тобто це комплексна реформа, і вона, по суті, це впровадження, коротше, вона так і називається, це впровадження індивідуальних освітніх треків. Значить, які ще зміни, просто от, щоб ти розумів собі. Значить, тепер, коротше, кожна дисципліна, вона має в собі якусь кількість кредитів, це так називається, коротше. Ну, умовна, як сторіпойнт у розробників, коротше. Значить, для того, щоб отримати диплом бакалавра по тому чи іншому напрямку, тобі потрібно за якусь кількість часу набрати якусь кількість кредитів. Да? Ну, для простоти розуміння, наприклад, там, всі дисципліни, які треба пройти для того, щоб стати там, не знаю, бухгалтером офіційно, мати вищу освіту там, фінансову, це 100 кредитів. Да? Тобто
так,
всі
так,
дисципліни,
так.
Кількість годин, яка там викладається, чи кількість там екзаменів, яку ти потрібен. Тобто все це в комплексі, там, типу, 100 кредитів. Раніше, вони вже були, ці кредити, це не новина для нас, це частина там Болонського процесу і все таке інше, просто студенти по цьому не заморочувалися. Значить, раніше у тебе був чіткий, чітко було, типу, для того, щоб отримати там ступінь бакалавра, тобі треба вчитися там, ну, в середньому 5 років. От, типу, 5 років ти вчишся. Зараз це змінилося. По-перше, тепер ти можеш іти, коротше, ти можеш або повільніше йти по програмі, або навпаки швидше йти по програмі. Це все залежить від цих кредитів, які ти собі набрав. Тобто є необхідний мінімум, неважлива, да, цифра, я думаю, вона нікому нічого не скаже. Але глобально... Коротше, якщо узагальнувати, то ти можеш отримати бакалавра за 3 роки або до 6 років це розтягнути. Ну, тобто, або за 4, за 5.
Тобто,
коротше,
ти можеш собі спокійно працювати
років.
І там при
так,
цьому
так, навчатися. Тобто, відповідно, да, якщо у тебе менше часу на здобуття, тобто, ти, наприклад, хочеш працювати, і причому це ж можна робити, тобто не одразу ти на першому курсі повинен вирішити, що тобі зараз ти сповільнюєш свій освітній трек. Да, ти от кажеш, що так, мені треба працювати, відповідно, я тепер хочу розтягнути от остаток, ну, те, що залишилося, коротше, хочу розтягнути на більший час, тому що мені потрібно ще працювати, і відповідно потрібен час для того, щоб засвоювати матеріал. Тобто, по-перше, отака зміна, тобто більш гнучкий варіант. Якщо ти маєш змогу повністю присвятити себе навчанню, то, ну, я, наприклад, знаєте, пам'ятаєте, як після третього курсу всі йдуть на роботу, коротше, є така тема.
Я після другого пішов, але так.
Ні, ну, я маю на увазі, що така більшість, от, скажімо так,
так.
Студентів, які починають працювати, вони починають після третього курсу. От тепер, типа, за три курси можна отримати диплом, це бакалавра. І можна йти вже з освітою вищою працювати, коротше, прикиньте. Тобто просто більше трошки напряч.
Так, а що думку. Людям не подобається там? Ти казав, що це був резонанс.
Зачекай, ще одна тема, яку впроваджують, і я це вважаю просто супер-топ, вообще класна штука, яка існує вже в нормальних, там, в європейських вузах, в вузах Сполучених Штатів, вишах Сполучених Штатів, це те, що студент тепер не зобов'язаний після ЗНО, та, після школи, одразу обирати собі професію. Він зобов'язаний вибрати собі тільки напрямок.
Вау.
Значить, це що означає? Що це означає?
Це кайф.
Якщо, ну, ті, хто вчився в університетах, вони пам'ятають, що перші два курси зазвичай вам викладають такі більш загальні, скажімо так, науки. Тобто там є і філософія, і політологія, і соціологія. Там, в моєму випадку там була вже макро-мікроекономіка. Але от прям такі спеціальні предмети по, наприклад, економіці підприємства, на які вчився я, вони пішли все-таки здебільшого з третього курсу. Тобто математика, навіть англійська мова у мене була, і навіть українська мова в мене була, ділова українська мова, там півроку була в виші. Дивно, да, що, ну, типу, в школах не до кінця вивчили українську мову, треба ще вивчити в університеті, але тим не менш, не суть. Зараз ви, по-перше, як студент, можете самі обирати собі освітню траєкторію, тобто обирати собі кількість годин, кредитів, які ви набираєте. По-друге, ви можете за два роки, от яких за два роки визначитися з конкретною спеціалізацією. Що це означає? Ну, наприклад, вам подобається хімія, але, ну, типа, ви ще не знаєте, що ви хочете бути, наприклад, фармацевтом або агрономом, або, я не знаю, ким, ну, коротше, або технологом харчування. Да? Для всіх них, ну, потрібна хімія. І це все дуже різні професії. Так от зараз ви можете піти в університет, протягом двох років обирати собі лекційний матеріал. Звісно, що є щось обов'язкове, є щось там, типу, додаткове. І за ці два роки ви можете зрозуміти, ким саме ви хочете бути, і вже тільки на третьому курсі вам потрібно буде, або після якоїсь кількості кредитів, коротше, там мені здається, що можна і швидше, але не довше, мені здається, можна визначитися з конкретним напрямком. Це не стосується там, наприклад, тільки військових, лікарів. Ну, у них і так там, типа, ти і так, коли ти лікар, то ти йдеш спочатку у тебе загальні, спочатку у тебе якийсь загальний напрямок, а потім ти обираєш собі конкретний напрямок спеціалізації. Юристи, бо у них давно так само теж, вони теж йдуть на юридичний. І потім на третьому курсі десь вони розуміють, типу, якою саме часткою права вони будуть, ну, на якій будуть спеціалізуватися. Але якщо ми кажемо про хімію, я ж кажу, чи там, наприклад, про фізику, то варіантів дуже-дуже багато. Або якісь технічні спеціальності. Ну, мені здається, що, да, от як в 11 класі там людина може сказати, я хочу бути гірнично-видобувним інженером, типу.
Та ні, ну, зрозуміло, що це все херня. Це таке можливо тільки, коротше, якщо там в тебе сімейний бізнес якийсь. Або сімейна,
да, загально. Про що я хотів сказати? Значить, по-перше, з'явилися серйозні рухи в цій системі. Якщо ви подивитеся візію МОНа, якщо ви подивитеся конференцію, хоча б частку, хоча б там виступи Оксана Лісового та Михайла Федорова, то ви зможете, ну, більш глибоко ознайомитися з тим, які, в принципі, вони планують зміни. І круто, там є і реформа дошкільної освіти, і рестарт, але якщо хто не знає, то у нас, наприклад, нова українська школа, є така реформа, яка вже йде якийсь час, вже доволі давно вона запущена, і от вони там її трохи модифікували, але глобально суть не змінюється. Тобто там просто є деякі там додаткові впровадження, додаткові уточнення. І також це стосується, звісно, що заробітних плат, також це стосується того, як будуть, наприклад, вступати на бюджет студенти по держзамовленню, там багато чого. Наприклад, по бюджету там є зміни в тому, що держзамовлення наразі, якщо воно буде, ну, тобто, воно вже буде зобов'язувати студента працювати на державу після того, як студент вивчився за державний кошт в університеті. Оце викликає там дуже серйозні суперечки. І мене все, ну, взагалі, якщо заглянути під пост Оксани Лісового в Фейсбуці, то там просто, ну, філія пекла. Я, ну, от мене дуже бентежить. У нас всі керівники освіти, всі працівники освіти кажуть, що освіті потрібні зміни. Як тільки приходять зміни, вони всі...
Ну, дивись, це взагалі про все, про будь-які штуки, які впроваджуються
завжди. Освітяни ж повинні бути відкритими. Відкритими повинні бути освітяни в першу чергу, тому що якщо вони не відкриті, то не відкриті далі не відкрите і суспільство. Там, ну, коротше, там ужас в коментарях, в тому числі, знаєте, я от хочу, задаюся от цим питанням. Ну, от, по-перше, ми розуміємо, що взагалі безкоштовного нічого не буває. Тобто, якщо ви навчаєтеся на бюджеті, то за вас хтось платить. Це потрібно розуміти. Тобто безкоштовно нікого не навчають. Це воно для вас безкоштовно, але за вас платить або держава, або ви отримали якийсь грант, наприклад. Або це може бути підприємство якесь, яке...
І чого це? З якої статі хтось вам винен щось просто так?
І чому, наприклад, чому платники податків повинні сплачувати за вас чи за вашу дитину? Повинні сплачувати, тому що вона розумна, скаже мама, наприклад, дитини, яка буде зараз вступати.
Скаже мама будь-якої дитини.
Да, але, по-перше, цього, ну, якщо вона дійсно суперрозумна, то вона, скоріш за все, зможе отримати грант на навчання від якихось організацій. Їх багато, дуже багато. По-друге, ну, треба буде відпрацювати, наприклад, на державу. Так,
та ні, ну це цілком логічно. Це цілком логічно. Коли ти
і по-третє, взагалі, я вважаю, що треба, щоб освіта, зараз там квоти на бюджетні місця, там, типа 50-60%. Це, по суті, гарантовані, по-перше, це, щоб ви розуміли, якщо у тебе там четвертий рівень акредитації там у вуза, да, це, мені здається, найвищий, то у тебе є оця квота бюджетних місць, і це означає, що ці місця гарантовано тобі сплачені. Тобто держава, ну, там, донори, коротше, всі сплачують тобі 60% від загального набору. Тобто твоя задача набрати тільки 40 на платне. Ну, щоб, типа, мати загальну картинку. Це не дає вузам, вишам можливості, не можливості, а стимулів для розвитку. Стимулів для розвитку. Тому що якщо в тебе вже гарантовані 60% твоїх доходів,
Тут, до речі, цікавий такий момент, тому що я якраз влітку працював 4 місяці як консультант з київським одним університетом, і в них, якщо я не помиляюся, 100% студентів – це студенти, які за кошт цих... Ні, не 100%, менше, точно менше. Коротше, там немає від держави, там є тільки від спонсорів. І... Ну, вони беруть зобов'язання перед спонсорами на те, що ці люди прийдуть навчатися. Тобто, якщо в них є, я не знаю, там, IT-безпека, якийсь напрямок, якась спеціальність, і якийсь донор, спонсор надає там їм оплату 50 навчальних місць, то вузу потрібно десь знайти 50 студентів, які захочуть навчатися. І донор це робить або спонсор не просто тому, що він дуже любить IT та безпеку, а тому, що за там 3-4-5 років він отримує 10-20 суперкрутих спеціалістів, яких він може взяти собі на роботу. І саме, ну, це абсолютно логічно і класна, ну,
здорова, да, це освіта здорової людини, коротше.
Так. Ти вкладаєш свій розум в те, щоб отримати знання, за те, щоб тобі ці знання дали, платять гроші хтось, кому ти потім ті гроші віддаєш. А після того, як ти їх віддав, ти вже вільний там використовувати їх на що хочеш.
Більше того, я тобі от ще от розповім, наведу приклад. От у нас є купа в кожному великому місті є як мінімум один університет з величезною матеріально-технічною базою, це називається. Mm-hmm. Да? Наведу тобі приклад. От Одеський політех, політехнічний інститут, да, університет. там просто якихось там купа гуртожитків, там купа корпусів, один з яких постраждав, до речі, дуже сильно через те, що запускають ракети. Там є цілий спортивний комплекс з тенісним кортом, з футбольним майданчиком і все таке інше. І воно все настільки занедбано. Оцей їх спортивний комплекс, туди залучити спонсорів для того, щоб там могли туди цим користуватися не тільки студенти, а там вистачає місця для того, щоб користуватися не тільки студенти. От, типа, взагалі не є проблемою, якщо цим хтось би задався. Далі, другий приклад я наведу. Чи хтось знає, окрім, от є університет, у нього є офіційні оці корочки, да? Типа, ти отримуєш там повну освіту, а потім ти там можеш працювати на кафедрі, захищати там, проходити докторантуру або кандидатську захищати. Коротше, тобто це все через університети проходить. Але якщо зараз людині потрібні додаткові навички, типа там, не знаю, довчити англійську професійну, або, не знаю, я хочу зрозуміти, як вирощувати виноград, наприклад, да? То я, типа, от я задався питанням, чи можу я прийти в харчову академію, наприклад, мені цікаво дізнатися, як вирощувати виноград. Все по класіки, чітко, класно. Чи можу я взяти якийсь курс? Я людина, у мене є трошки грошей, я трошки можу заплатити за це. Тобто я не безкоштовно це буду робити. Це мені потрібен курс, типа, на 2-3 місяці. Мабуть, ну десь так, я думаю, можна навчити людину.
Ну, а ти хочеш саме диплом отримати, чи ти просто хочеш знання?
Так, в тому та й сенс. Я хочу отримати знання. Диплом мене не цікавить в даному випадку.
Ну, тоді тобі
і, на жаль, курси там це не покриває. Ну, я маю на увазі, що зараз там, от конкретно мій запит, курс, коротше, я не знайшов поки що онлайн-курсу в саме. Але про що я кажу? Ну, тобто,
а, це ти не просто вигадав приклад, ти саме хочеш навчитися вирощувати?
Да. Ага, да, мені цікаво,
питань.
Я люблю...
Зробимо ще один спецвипуск про це.
Або ще один раз я задався питанням. Ну, це було трошки там раніше, але тим не менш, там мені стало цікаво, як будуються вітрильні човни. Яхти.
Ага. Ти задаєшся питаннями, це дуже круто.
Да, частенько. І я такий думаю, так, зачекайте, в Одесі є університет, який всі називають водний.
Так, я його закінчую.
Не зовсім так називається, але тим не менш. Да, в цьому університеті, відповідно, це один з двох вишів в Україні, два виші є тільки в Україні, які вчать кораблебудування. Це один миколаївський виш і один одеський. Значить, у них унікальна експертиза, тобто, розумієш, да? Ну, типа, все, більше таких немає. І, значить, я задався от питанням, типа, можу я пройти там прискорений курс, коротше.
Ну, коротше, не можеш. Ти можеш тільки піти на конкретний курс, на 4
роки. Не можу я,
або 3.
Тільки тому, що вони заскорузлі, а заскорузлі вони тому, що вони гарантовано отримують багато коштів від держави і не хочуть розвиватися. Як і лікарні, як і багато інших наших систем. Так от, нарешті це змінюється. Я не знаю, я не можу, я не, знаєте, не освітянин. Тобто, типу, я розумію, що, як і в будь-яких реформах, там можуть бути тертя, там можуть бути несприймання, там можуть бути якісь помилкові рішення. Але глобально, якщо ви подивитеся на візію, ну, мало хто скаже, що там типу, щось погано написано. Якщо ми будемо від цього відштовхуватися, якщо це буде... Коротше, нарешті це почало рухатися. Нарешті. І так це буде складно, реформувати такі... величезні системи, дуже складно, але просто, чому я взагалі цю новину взяв? Тому що, ну, по-перше, типу, якось вона так пройшла повз, а от всі кажуть, освіта – це найголовне, що робить суспільство крутим, да? Тобто, і при цьому якось мало уваги цьому, і навіть цій новині було, і зрозуміло, що війна.
Так
зрозуміло,
тут дивись, тут же прикол в тому,
вижити
не в
треба,
тому, що...
Але і до війни, якби, знаєш, не сильно багато...
Прикол не в тому, що було мало уваги, а прикол ще в тому, що коли ця увага з'явилася, то ми побачили велику кількість незадоволених людей, які кажуть, що це погані зміни. Ми те саме бачимо, коли цю статтю на спеці ми читали про нерівність гендерну чоловіків та жінок, і спека запитувала, типу, десь там на Dev.ua, здається, вони зробили опитування, чи стикалися ви з нерівністю, і чоловіки там понаписували також, що це все херня, і треба чоловіків захищати, а у жінок все краще і легше. Є люди, які... І також там є портал в ад.
Якщо я люди... хочу, до речі, ну я хочу заяву тут зробити, Андрій, все-таки, ну, щоб давай. Всі знали. Типа, що я цей позитивний сексист, я називаю себе так.
Ти, а знаєш, чому це, типу, ти позитивно відносишся
ну, я, до сексу? По-перше, я професійний сексист, Професійний, тому що я маркетолог.
А ти закінчував по ціновий... сексизму щось? Який в тебе
вище? Нічого не закінчував.
Ну, так ти самоучка.
Професійно я сексист, тому що я маркетолог, а будь-який портрет цільової аудиторії, він в першу чергу починається з гендерних та вікових показників.
А як ми знаємо, це так, на англійській що... мові секс.
Абсолютно вірно. Тож, так. А по-друге, чому я позитивний сексист? Ну, типа, навіть не так, феміністичний сексист, я би сказав. Тому що глобально, я вважаю, що жінки набагато краще. І що бажано, взагалі, їм би сплачувати за те, що вони існують. Ну, типа, якийсь маленький податок на те, що, ну, просто за те, що жінки терплять все те, що вони терплять, коротше. Так що я дуже люблю жінок, якщо що. І реально вважаю, що вони, ну, найкращі.
В підтримання Роми і в те, що, ну, типу, так, завершити наш сьогоднішній випуск, мені здається, що нам треба подивитися на стать, не знаю, там, керівників країн, що входять в ООН, і побачити, як, скільки там чоловіків, скільки жінок. А ще подивитися на стать людей, які входять в там топ-50, топ-100 найбагатших людей світу.
Так.
І також подивитися, скільки там чоловіків, скільки жінок. Можна таке саме зробити,
ще по компанії. І проблема гендерної нерівності буде очевидною.
Так, і мені здається, що світ, я абсолютно щиро це кажу, абсолютно, що світ був би набагато кращий, якби половина людей, які керують найбільшими країнами нашого світу, були б жінками. Якщо б половина людей, які керують найбільшими компаніями, були жінками.
Це би підсумували так новину про зміни в освіті, коротше.
Так, ну це взагалі про все сьогодні. Якщо ви жінка, да. Подавайтеся на президента наступного в Україні.
Будь ласка.
Але будьте нормальною, будь ласка. Будьте нормальною.
Да, але дивіться, ми за Юлю не голосували. Ми за Юльку не голосували. Не голосували.
Да, до речі, я забув за Юльку. Ну тут, знаєш,
тут ось, ти ж не голосував
це про рівність. Ні. Але в мене є чорна сторінка в біографії. Я колись голосував за Яника. Мені досі...
Навіщо ти це сказав? Ти що? Все?
Андрій, тому що у нас відвертий подкаст. Ми на виворіт все кажемо.
Дивіться, ми визнаємо свої помилки. Люди змінюються. Так, це важливо. Так. Ми проти cancel culture, до речі. Типа, якщо люди тільки не тоді, коли вони такі, типа, сказали, потім їм сказали, типа, ти що? І вони такі, типа, а, ні, ну я не те мав на увазі, або я вибачаюся.
Ні, я мав на увазі саме це, але це було, коли я був ще студентом, і ніхіра я це зробив, ну, тому що мені так здавалося, що так круто. І взагалі бабуся мені сказала, голосуй за нього, і я проголосував.
Отак от. Не слухайте так. Своїх бабусь, якщо вони вам кажуть,
не слухайте своїх бабусь, та не все, що...
Вообще, слухайте, коли вони вам кажуть, шапку одягайте, коли вони вам кажуть, покушайте.
Хороше, але не слухайте їх, якщо погане, вони вам кажуть. Не слухайте. Ось,
так, не слухайте. На цьому... До речі, так. На цьому ми і завершимо.
Я вважаю, що це основна мета нашого подкасту, типу, дати людям можливість слухати хороше, не слухати погане. Завершуємо. Тебе звали Рома Єфременко, мене звали Андрій Чумаченко. Це по роботі. Ми виходимо на Ютубі. Якщо ви це тільки слухали, то підпишіться на Ютубі, там можна ще й побачити. Якщо ви це бачили, то ми виходимо на подкастах. Ви можете менше трафіку витрачати і слухати нас через подкастоприймач, Apple Podcast, Google Podcast і всі інші на вашому телефоні. Коли ви їдете на роботу або бігаєте в парку з собакою, або собака за вами, неважливо. Будь ласка, якщо ви дослухали до цього моменту і не вимкнули це, то підпишіться, лайкніть, напишіть комент. Нам сказали, треба як мінімум 7 слів, щоб було в цьому коменті.
А буде якісь емодзі, які повинні
зробити? Емодзі сердечко давайте. Просто сердечко, дуже просто цього разу.
Емодзі серденька в коментарі, якщо ви до цього дослухали, ми будемо знати поіменно людей, поніково людей, які дослухали нас до кінця. І не забувайте, так, що ми це знімаємо, ми оце, ну, знімаємо і записуємо, а ви це слухаєте здебільшого тільки завдяки тому, що нас всіх захищають Сили оборони України. Тому не забувайте, будь ласка, зараз дуже багато зборів, дуже багато донатів. І це не тому, що, ну, типа, це тому, що вони дуже сильно потрібні. І тому, що
і зараз виснажені, дуже серйозні. Але вони виснажені набагато більше, ніж ми. А, і
ну,
якщо
і
ми не там,
це не їм потрібно, а це нам потрібно.
Так,
коротше,
так.
Не забувайте.
І якщо ви не там, то донатьте. Донатьте.
А
будь ласка, донатьте.
Там, то шана вам і велика.
Тримайтеся.
Від всіх нас. Цьомки-бомки, пакідульки.
Дуже дякуємо вам.
До наступних.
Пока-пока. Зустрічей.